Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο τυπικά τρίτο podcast που κάνουμε για την WRC, αλλά το πρώτο μιας σειράς εκπομπών που θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Δημήτρης Μπίζα στο μικρόφωνο, Τζανέτος Πουλμενάκος μαζί μου. Καλησπέρα, Τζανέτο.
Καλησπέρα και από μένα.
Είχαμε κάνει για Formula 1 με τον Δημήτρη και MotoGP επίσης με τον Δημήτρη. Ήρθε η ώρα να ξανακάνουμε όμως για WRC, διότι διανύουμε ίσως την πιο συναρπαστική χρονιά της τελευταίας πενταετίας.
Και παραπάνω.
Δηλαδή, ναι, εντάξει, προσπάθησα να είμαι όσο πιο μετεωπαθή γίνεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε φοβερή χρονιά σε όλα τα επίπεδα, και από αμάξια και από οδηγούς και από αγώνες. Όλα είναι σε πολύ υψηλό level πλέον. Με ένα σχόλιο, πώς θα χαρακτήριζες τους πρώτους 10, τους 10 αγώνες που έχουμε δει μέχρι τώρα?
Συναρπαστική, με ανατροπές αρκετές. Mm-hmm. Αλλά και προβλήματα για αρκετούς οδηγούς.
Η αλήθεια είναι ότι...
Και ίσως... μηχανικά και εξόδους,
ναι, ναι, δηλαδή...
είναι ένα ωραίο, πολύ ωραίο πρόβλημα.
Αυτό ότι ξαφνικά τα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο εύκολο να σε προδώσουν, κυρίως λόγω των ταχυτήτων που πιάνουν, και είναι πολύ πιο, πολύ
πιο εύκολο... Λάθος.
Ναι, δηλαδή πλέον το να χάσεις μια στροφή, άλλο να τη χάσεις με χι χιλιόμετρα και άλλο χι συν 20 πια, δηλαδή πάμε σε άλλα επίπεδα. Και καλός κακός, μάλλον καλός, τεστάρονται πολύ περισσότερο και οι οδηγοί και το ποια είναι τα όρια τους πια. Γιατί...
Και πλέον ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, οπότε δεν μπορείς να μην πιέσεις.
Ακριβώς.
Δηλαδή... Πρέπει να είσαι συνέχεια στο όριο, άμα θες να είσαι στο βάθος.
Ακριβώς. Δηλαδή και μέχρι την Κυριακή ακόμα είναι όλα ανοιχτά μέχρι στιγμής σε όλα τα ράλι, είτε για την πρωτιά, είτε για την δεύτερη, είτε για την τρίτη.
Ναι, λίγο πολύ. Ναι.
Οπότε πραγματικά βλέπουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα που. Μπορεί η διαφορά των 17 βαθμών ανάμεσα σε Οζία και Νεβίλ να μην είναι αρκετά μικρή και με τρεις αγώνες μόνο.
Όλα μπορούν να συμβούν.
Αλλά και πάλι, μέχρι, στη Γερμανία ήταν στα ίδια. Δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι δραματικά από αγώνα σε αγώνα, η αλήθεια είναι. Και μπορεί να μιλάγαμε για ένα πολύ διαφορετικό πρωτάθλημα αν ο Νεβίλ στην αρχή της σεζόν είχε πάρει μία από τις δύο νίκες που έχασε.
Ναι, θα ήταν ίσως στα... πολύ κοντά με τον Οζία στο γούμε.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα αντιδρούσε και ο Ζιέ μετά, αλλά σίγουρα έστω την νίκη στο Μόντε ή έστω την νίκη στη Σουηδία να έπαιρνε ο Νεβίλ στην αρχή, θα είχαμε πολύ διαφορετική εικόνα πια.
Θα ήταν πιο κλειστό το βαθμό.
Ακριβώς. Οπότε, για να ξεκινήσουμε για κάπως έτσι, θα μιλήσουμε για όλα τα φλέγοντα αισθήματα, θα μιλήσουμε για τη μάχη του, θα μιλήσουμε για τους Τάνακ και Λάτβαλα που στην τρίτη και τέταρτη θέση κάνουν τις καλύτερες σεζόν που θα μπορούσαν για τα μέτρα τους και για τις δυνατότητες τόσο των αυτοκινήτων τους όσο και των ίδιων οδηγικά. Θα μιλήσουμε για την Citroën που έχει απασχολήσει πάρα πολύ φέτος στον τύπο και εμείς ως Total Racing το έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την περίπτωση της ομάδας του Παρισιού. Θα μιλήσουμε για όλους από λίγο, θα μιλήσουμε για όλη τη σεζόν, αλλά ξεκινάμε με το τίτλο, ξεκινάμε με τη μάχη. Ο Ζιέ εναντίον Νεβίλ. Πέρυσι ο Νεβίλ τερμάτισε δεύτερος, αλλά οκ. Okay,
εντάξει.
Μόνο εκεί θα μπορούσε να τερματίσει.
Εντάξει, με τον Ροζιέ και με το πόλο, όπως λέγανε πολύ, το υπερόπλο.
Ναι, ναι.
Ήταν δυσκολονική στον Ροζιέ.
Οπότε φέτος με την Hyundai να έχει φτιάξει ίσως.
Και ο Νεβίλ δήλωσε ότι φέτος έχει ένα μάξι που δεν πιστεύεται. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται να παίρνει υπερβολικά πολλά ρίσκα για να μπορεί να πάει γρήγορα. Οπότε μπορεί να πιέσει οποιονδήποτε στα ίσια.
Ακριβώς. Νιώθει καλύτερα με το αυτοκίνητο, νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του ίσως μέσα στο αυτοκίνητο.
Και με την ομάδα γενικότερα, μπορούμε.
Ακριβώς. Και η Hyundai πια δεν είναι μια άπειρη ομάδα που ξεκίνησε τώρα την προσπάθειά της. Κλείνει ήδη μια τετραετία. Μπαίνει σε πενταετία σιγά-σιγά. Οπότε, καλώς κακώς, αυτά τα χρόνια που πέρασαν μπορεί να ήταν δύσκολα, αλλά πλέον φαίνεται και η δουλειά που έχουν βάλει οι Κορεάτες.
Και τα λεφτά.
Και τα λεφτά σίγουρα. Εντάξει, πολλά χρήματα, αλλά. Είναι ότι φέτος η Hyundai έχει φτιάξει, τώρα μετά από 10 αγώνες, μπορούμε να πούμε ότι η Hyundai έχει φτιάξει το καλύτερο αυτοκίνητο φέτος.
Ναι, το AT&T είναι το λέγεται.
Ακριβώς, αλλά...
Αν όχι τώρα, τουλάχιστον στο πρώτο μισό με το Fiesta να έχει αρκετά μηχανικά προβλήματα, ήταν σίγουρο το καλύτερο.
Ακριβώς. Και μετά από λίγο που ήρθε και η M-Sport να βελτιώσει αυτά τα προβλήματα και με τον Οζιέ να βρίσκει ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση μέσα στα μάξι.
Αλλά μπορεί... και πάλι είχε ένα μικρό προβάδισμα.
Ναι, ναι.
Και κάτι άλλο.
Εντάξει, γιατί ξεκίνησε πολύ δυνατά. Πήρε πολύ.
Είχε μια πολύ καλή βάση από την αρχή.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι στη Hyundai, επειδή ξέρανε ότι η Volkswagen δεν νικέται. Ίσως να κοιτάξανε πολύ και το 2017 εξ αρχής.
Το περσινό αυτοκίνητο ήταν ένα βήμα προς το αυτοκίνητο του 2017.
Mm-hmm.
Οπότε είχαν κάποιο πλάνο.
Ακριβώς. Και είναι λίγο, λειτουργούν κάπως έτσι. Δηλαδή, είναι από τη μία σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι και λίγο θετικό το γεγονός ότι η Volkswagen έφυγε, γιατί πήγε και ο ίδιος σε μια άλλη ομάδα και δοκιμάζεται.
Ναι, αλλά από την άλλη δεν έχουμε δει τι θα μπορούσε να κάνει το Polo φέτος.
Ναι, εντάξει. Και δεν ξέρουμε αν θα το δούμε και ποτέ το Polo του 2017.
Του... Ναι, άμα το δούμε του χρόνου.
Ναι, ναι, ναι. Αν θα δούμε να τρέχει κάπως ιδιωτικά. Οπότε με την Hyundai να είναι σε αυτό το επίπεδο. Με τον Neville να έχει βρει τον εαυτό του, τον καλό του εαυτό και να τον δείχνει με την πρώτη ευκαιρία και να πείθει ουσιαστικά με τις εμφανίσεις του. Ο Ζιέ παίκτησε έναν αντίπαλο που μπορεί να τον πιέσει.
Αλλά την ίδια στιγμή ο Ζιέ δεν δείχνει τον καλό του εαυτό, τον εαυτό του 4 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο παράπονο μέσα αγωγικά, δηλαδή.
Ότι κοιτάει το πρωτάθλημα πολύ βαθμοθυρικά φέτος. Δεν έχει αυτό που είχε πέρσι και τις υπόλοιπες χρονιές, ότι πάμε στον αγώνα, πάμε για την νίκη ή για τη δεύτερη θέση.
Ναι, δηλαδή.
Φέτος έχει κάνει αγώνες που, όπως μαθαίνουμε κατά στην Πορτογαλία, όχι στην Πορτογαλία που νίκησε. Μετά την Πορτογαλία, μισό.
Κάνουμε, έχουμε και αρχείο. Όχι, καταλαβαίνω πώς το λες.
Ήταν λίγο στο πουθενά.
Δηλαδή, νιώθεις...
Μπορεί να κάνει έναν καλό αγώνα και ο μόνος αγώνας του να είναι λίγο ντεμή.
Ναι, δεν έχει τη σταθερότητα, αν θες. Και αυτό είναι και ένα αποτέλεσμα και της αλλαγής ομάδας, αλλαγής κινητικού, αλλαγής των κινήτων, όλα.
Εντάξει, δεν έχει και τον απαιτούμενο χρόνο με το Fiesta, έτσι ώστε να το ετοιμάσει όπως θέλει. Ίσως και γι' αυτό έχουμε δει και τον Τάνα που είχε αναλάβει την εξέλιξη του
Fiesta.
Σε ορισμένους αγώνες ανατολικά ή κατά κράτος.
Ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά ο Ζιέ έμαθε περισσότερο το Fiesta, έμαθε περισσότερο το όριο ουσιαστικά του αυτοκινήτου. Γιατί...
Και δεν είχε και τα χρήματα την N-Sport για να το εξελίξει, να το φέρει ακριβώς εκεί που το θέλει, όπως γίνεται με το Φεστιβάλ.
Ακριβώς. Και επειδή είδαμε ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε πάρα πολύ γρήγορα και είχε ένα μήνα πρακτικά να μάθει το αυτοκίνητο πριν το Μοντε Κάρλο.
Και λιγότερο.
Ναι, δηλαδή μέσα σε 25 μέρες, ας πούμε. Και πάλι έχει κάνει φοβερή προσπάθεια και αν καταφέρει η M-Sport να τον κρατήσει είτε με ίδιες δυνάμεις.
Από ό,τι δήλωσε ο Ζιέ για να μείνει, θέλει ή να γυρίσει φουρ ή γενικότερα για να μείνει στον κλωσί να έχει ένα πολύ καλό και δυνατό αυτοκίνητο για το 18.
Ναι, που σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να γυρίσει φουρ γιατί σε κάθε άλλο ενδεχόμενο θα πρέπει να κοιτάξει κάποια άλλη ομάδα διότι η M-Sport έχει ένα ταβάνι χρηματικά τουλάχιστον. Και από άποψη προϋπολογισμού και αυτό το ταβάνι μπορεί να πήρε ας πούμε μια όθηση με τη Red Bull που βάζει πάρα πολλά χρήματα και αυτή για το συμβόλαιο. Ακριβώς, για το συμβόλαιο του ΟΣΓΕ που ασκενάκι δεν θα μπορούσε να το καλύψει μόνο αυτό ο Wilson. Είναι και το γεγονός ότι για να πάει σε κάποια άλλη ομάδα θα πρέπει πρώτα να δούμε και ποιες είναι οι επιλογές του και σίγουρα αυτή που μέχρι στιγμής φαίνεται η πιο πιθανή είναι η Citroën.
Ίσως ναι.
Δηλαδή...
Να ξεκινήσω τώρα άμα θα υπογράψει για το 18 ο Μίκελσεν. Είναι πολλά.
Σίγουρα εντάξει και θα τα δούμε αυτά. Αλλά και όσο περνάει και ο καιρός και ευτυχώς το WRC έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δομή σε αυτά τα πράγματα που δεν προσυδειάζει τόσο πολύ στη Formula 1. Τα πράγματα μπορούμε να τα μάθουμε και τελευταία στιγμή. Γιατί...
Όπως με την Volkswagen πέρσι που ξαφνικά αποχωρούμε. Τρεχάτε βρει το μάθος.
Και αυτό, ναι. Έχει τρεις οδηγούς. Και ας πούμε ότι στο Latvala ήταν και το πιο εύκολο, αν θες, γιατί η Toyota ήθελε έναν οδηγό με αυτή την εμπειρία.
Ναι.
Οπότε μετά έπρεπε να.
Στην Toyota ίσως έκατσε κουτί.
Ναι, πραγματικά.
Ήταν ο Μάκη να σε φάσει. Οπ, γεια ναι.
Δεν σε περίμενα.
Ένα πιο μια πίδα να μιλήσουμε.
Να τα βρούμε. Ναι, δεν ήταν. Η Toyota το δε σαν δώρο Θεού. Επομένως, ο Ζιέ. Νομίζω. Έχει κάνει καλή δουλειά τηρουμένων των αναλογιών. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι πιο επιθετικός, αλλά δεν μπορώ να τον κατηγορήσω απόλυτα γι' αυτό, γιατί ακριβώς όπως είπαμε, δεν είναι αρκετό καιρό στην ομάδα και δεν έχει.
Για τον καιρό που είχε να προετοιμάσει τον εαυτό του αλλά και το Fiesta, έχει κάνει τρομερή σεζόν.
Ναι, σίγουρα.
Και με μια ιδιωτική ομάδα.
Ναι, πρακτικά.
Που η εξέλιξη προχωράει πολύ αργά. Και η μεν πρώτος με 17 βαθμούς διαφορά, αυτό κάτι σημαίνει.
Και με την Esport πρώτη στους κατασκευαστές.
και με εξαιτήσει μόνο μια φορά Big Dive.
Δηλαδή είναι τρομερό το γεγονός ότι η EM Sport, μια ιδιωτική ομάδα, έχει ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση. Δεν είναι και σαν Ford και σαν EM Sport, δεν είναι παράδοξο. Αλλά τώρα είναι πιο κοντά από ποτέ στο να το καταφέρει όντως. Δηλαδή θα να πάρει τίτλο σε ιδιωτική ομάδα.
Ναι, θα είναι η πρώτη.
Και θα είναι η πρώτη, θα είναι η καλύτερη, ίσως το καλύτερο κλείσιμο σε μια χρονιά. Ακόμα και ο Ζιέ να μην πάρει το τίτλο τελικά. Η EM Sport πολύ ίσως δύσκολα.
Είναι, πιστεύω δύσκολο να το χάσει αυτό το κλείσιμο.
Η EM Sport, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ λίγοι βαθμοί και φέτος
είναι και οι δύο τη οδηγή σταθερή.
Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι βγάζει μια σιγουριά το δίδυμο Τάνακο Ζιέ.
Από το αρχαίο εβδομαδικό.
Ναι, ναι, ναι. Που δεν αφήνει περιθώριο στο τρίδυμο, ας πούμε, της Hyundai, όποιος είναι πρώτη δύο, ας πούμε, να αντιδράσει ιδιαίτερα, γιατί είναι πολύ επιρρεπής.
Ναι, σε λάθη, αλλά και με μερικές ατυχίες, λουνταρίσματα, κάποια μηχανικά προβλήματα, που τους στέρισαν αρκετά.
Ακριβώς. Του Νεβίλ, η χρονιά με στιγμής, okay, είπαμε ότι θα μπορούσε σίγουρα στο Μόντε και στην Σουηδία να έχει πάρει την νίκη.
Και στις δύο περιπτώσεις. Περίπου συν 100 βαθμούς.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή.
Συν 50 βαθμούς.
Συν 50. Και πες, αν έπαιρνε και 3 με 4 βαθμούς σε κάθε power stage. Δηλαδή, μιλάμε για γύρω 55 με 50.
Τουλάχιστον 50 βαθμούς, α
πούμε. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, εγώ θα σου πω το εξής. Άμα ο Νεβίλ. Δηλαδή, αυτό που λένε πολλοί στο Μόντε είναι ότι δεν ήταν στο χέρι του.
Εντάξει. Στο Μόντε του το δίνω ότι μπορεί να ήταν και λίγο άτυχος. Αλλά το λάθος που έκανε στη Σουηδία είναι απαράδεκτο.
Είναι, ναι. Είναι
και, σημείο... και με τη διαφορά που είχε.
Ναι, εντάξει. Είναι και το σημείο που λες ότι ίσως αυτός ο οδηγός να μην είναι φτιαγμένο για πρωτάθλημα. Ότι αν πιέζεται τόσο πολύ όταν έχει τόσο μεγάλη διαφορά και θέλει να πάρει το maximum χωρίς λόγο.
Απλά πιστεύω ότι είχε υπερβολική αυτοπεποίθηση και πήγαινε να κάνει το απόλυτο. Να πάει να κερδίσει όλες τις ειδικές.
Ναι, και πάλι δεν.
Αλλά αυτό δεν του κάνει ένα οδηγό που δεν είναι παιδιά για πρωτάθλημα.
Ναι, και δεν του κάνει και δεύτερο αγώνα τη σεζόν. Δηλαδή.
Το κάνει στο τέλο, άμα είσαι στη μάγια του πρωτάθλημα.
Ναι, ή
στην. Εκεί παίρνει τα ρίσκα.
Ναι, εντάξει, ή στην κρουσική, α πούμε, που είναι 13-12 ειδικέ. Οκ, πάρτε σε όλε, ρε φίλε, δηλαδή.
Εντάξει. Το μόνο που το έχει καταφέρει ο Σεβαστιάν Λέμπο αυτό.
Ναι, εντάξει. Και ο επόμενο που το κατάφερε να πάρει όλε τι ειδικέ μια μέρα είναι ο Ζιέ πέρυσι στην κρουσική. Δηλαδή είναι και πάλι δύσκολο. Επομένως, ο Νεβίλ πήρε παραπάνω ρίσκα χωρίς να υπάρχει λόγος, αλλά σαν να βρήκε τον εαυτό του μετά το Μεξικό, σαν και το Μεξικό που ήταν πάρα πολύ δύσκολο ράλι για τον ίδιο.
Ηρέμησε.
Και πήρε τις νίκες και μπήκε ξανά στο πρωτάθλημα. Ως για την άλλη, παίζοντας και λίγη άμυνα.
Αρκετή.
Ναι, δηλαδή,
δεν έχουμε συνηθίσει τον Τόνος για να παίζει άμυνα.
Χρειάστηκε ποτέ όμως, δηλαδή, ας το σκεφτούμε και έτσι. Χρειάστηκε ποτέ για να παίξει άμυνα.
Όχι.
Πρακτικά τον Οζιέ τον δοκιμάζουμε σαν πρωτοαθλητή φέτος. Δηλαδή οι τέσσερις τίτλοι προφανώς και δεν ήρθαν χωρίς σκόπο. Και το...
Τώρα για να πάρει ένα πρωτάθλημα θες πολύ δουλειά, πόσο μάλλον τέσσερα.
Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, ο Οζιέ δεν ήταν ούτε απροβλημάτες στις τέσσερις χρονιές με την Volkswagen και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας οδηγός που πήρε τα πρωταθλήματα απλά και μόνο γιατί είχε το καλύτερο αυτοκίνητο. Ήταν και ο καλύτερος οδηγός σε ένα αρκετά φτωχό WRC τελευταία τετραετία που φέτος ξαφνικά.
Από πέρσι είχε δει κάποια δείγματα, αλλά φέτος είναι πολύ,
ναι, ναι.
Πολύ πιο πάνω σε ανταγωνισμό.
Θα το δούμε και πιο μετά που θα συζητήσουμε για τα άνακα, θα συζητήσουμε για τους νέους οδηγούς περισσότερο. Και είναι ότι φέτος βλέπουμε τον Οζιέ να μάχεται πιο πολύ από ποτέ και να δοκιμάζεται πιο πολύ από ποτέ. Και ίσως αυτή να είναι και η προσέγγιση του γενικά. Δηλαδή είναι σε μια ηλικία πια που δεν τον. Τρώει η δίψα, ας πούμε. Δεν...
Έχει πετύχει αυτό που ήθελε.
Ακριβώς. Εντάξει, και το γεγονός ότι ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι μπορεί και να φύγει αν πάρει τον πέμπτο τίτλο και να μην επιδιώξει κάτι παραπάνω. Που παραδόξως θα είναι και ο μοναδικός οδηγός στο WRC που θα έχει 5 τίτλους. Δηλαδή από το 4 μέχρι το 9 δεν είχαμε κανέναν που να έχει παραπάνω. Ναι, τώρα αν το πάρει ο Γιέ, πιθανότατα θα έχουμε πρωταθλητή 5 φορές στο WRC. Επομένως. Ο Ζιέ είναι σε μια φάση καριέρα του που ναι, μεν παραμένει άκρος ανταγωνιστικός και ικανός για τίτλο.
Αλλά θέλει να μείνει και σου πει τι είναι την οικογένεια.
Ακριβώς. Έχει και παιδί πια, δηλαδή γενικά.
Και από πέρυσι το έλεγε ότι μου είναι δύσκολο να φεύγω από το σπίτι, επειδή τώρα με το μικρό κτλ.
Ναι, ναι. Είναι, πάντα. Είναι, λένε ότι Όταν ένα οδηγό αποκτάει παιδί, χάνει 3 δέκατα στο γύρο, λέμε. Θα λέμε, ας πούμε.
Ας το κάνουμε στο χιλιόμετρο.
Ναι, ναι, δηλαδή χάνει 3 δέκατα στο γύρο γιατί κάτι σε κρατάει και δεν το πατάς πολύ τον πιάζει.
Θες να γυρίσει σπίτι.
Πατάς τόσο πολύ το φρένο. Ναι, εντάξει, είναι αλλιώς. Ο γύρος όμως δεν είναι ότι παππούδιασε και ούτε είναι ότι είναι παλέμαχος πια. Είναι στην πιο όριμη κατάστασή του και στην πιο.
Ξέρει να διοικητεί τα πάντα.
Ναι, και στην πιο ευνοϊκή κατάσταση διότι. Αν δεν πετύχει φέτος, κανείς να το κατηγορήσει. Αν πετύχει, θα είναι μέσα στη συζήτηση για τους καλύτερους οδηγούς που είχαμε δει ποτέ σε ειδική διαδρομή. Οπότε είναι win-win κατάσταση.
Ναι, δεν έχει κάτι να χάσει.
Ενώ ο Νεβίλ. Ξέρετε, ο Νεβίλ δεν ξεκίνησε τη χρονιά ως φαβορί. Ξεκίνησε τη χρονιά ως σίγουρα μέσα στην κουβέντα κι αυτό.
Εντάξει, ναι, ίσως να είμαι στη διαδρομή.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είχε πει κάτι.
Ναι, δηλαδή τα λόγια του πάντων.
Εντάξει, δεν ήταν πολύ.
Δηλαδή, ο πάντων βιάστηκε.
Θέλω να πάρω νίκη στο 17 και να δεν παθούν από το ψυχικό πρωτάθλημα.
Εντάξει, βιάστηκε.
Εντάξει, έκανε μερικές κάτι εμφανίσεις πέρσι, αλλά φέτος. Πολύ δύσκολη χρονιά.
Δύσκολη χρονιά.
Ίσως αυτή η χρονιά να του χτίσει χαρακτήρα και του χρόνου να δούμε κάτι διαφορετικό.
Σίγουρα, απλά μιλάμε για το 17 και λέμε ότι ο Νεβίλ ξεκίνησε φέτος
χωρίς να έχει πει πολλά.
Χωρίς να έχει πει πολλά, χωρίς να έχουμε πει εμείς σαν μέσο πολλά. Δηλαδή, σαν media, δεν βγήκε κανείς να χρήσει τον. Συγγνώμη, τον Νεβίλ φαβορή. Αντιθέτως.
Όλοι λέγανε μήκος γέ.
Μήκος γέ για κάποιο λόγο, ναι.
Απλά είχε κάνει 2-3 καλές εμφανίσεις πέρσι ο Μικ. Είχε πιο καλό αμάξι πέρσι ο Μικ.
Ναι,
οπότε.
Να τρέξουν πάλι με τον DS3.
Να το φουσκώσουν λίγο.
Και να το ξαναβάλουν στη μάχη. Εντάξει, προφανώς αυτό ίσως να κάνει και λίγο καλό στο ότι δεν του ασκήθηκε πίεση.
Ναι, ήταν ήρεμος.
Ήταν ήρεμος, δούλευε ήρεμος, η Hyundai έκανε ένα φοβερό αυτοκίνητο και μπήκε στη διεκδίκηση. Και αυτό που σκέφτομαι για τον Νεβίλ και θέλω να απευθυνώσω είναι ότι μπορεί, αν χάσει το τίτλο φέτος, να είναι μεν 30 χρονών του χρόνου και σίγουρα ακόμα να μπορεί να παλέψει για πρωτάθλημα, δεν είναι ότι τον πήραν τα χρόνια. Αλλά φέτος είναι μια καλή ευκαιρία σε μια χρονιά που όλα έρχονται τούμπα και όλα μπορούν να γίνουν. Ο Νεβίλ να δείξει χαρακτήρα και να πάρει το άθλημα. Μπορεί ο Νεβίλ, αν το χάσει, να ζημιωθεί περισσότερο από τον Οδηγέ.
Κοίτα να δεις, ο Νεβίλ από ό,τι φαίνεται είναι ένας πολύ θετικός άνθρωπος. Αυτό το πρώτο δούμε και από τη Γερμανία, από τις δηλώσεις του, μόλις εγκατέλειψε.
Ναι, όντως.
Οπότε δεν πιστεύω ότι θα επηρεαστεί τόσο πολύ. Στο κάτω κάτω έχουμε δει και πρωταθλήματα να κρίνονται 500 μέτρα πριν το τερματισμό.
1998.
Όπου ο Κάρλος Σάινθ έμεινε από κινητήρα στο Κορόλα 500 μέτρα πριν το τερματισμό, την ίδια ώρα που ο Τόμι Μάκινεν είχε εγκαταλείψει και βρισκόταν στο σπίτι.
Και κάνει δηλώσεις.
Και έχει πει τηλέφωνο, Τόμι πήρε το πρωταθλήμα.
Ναι, τα παίρνει Μιτσιμπίση. Τόμι, για γύρνα. Στην Αγγλία νομίζω, στην Ουαλία. Λοιπόν, οπότε. Ναι, απλά θέλω να πω ότι ο Νεβίλ έχει την μοναδική μάλλον ευκαιρία να ξεχωρίσει μια χρονιά που ο πρωταθλητής θα το έχει πάρει με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και νομίζω ότι θα του κάνει καλό αυτό στην ιστεροφημία του περισσότερο και όχι στον ίδιο τον εαυτό. Δεν μιλάμε για τον Νεβίλ σαν άνθρωπο.
Έτσι, ίσως άμα δεν το πάρει φέτος να το δυσμώσει πιο πολύ για τον χρόνο.
Ναι. Ναι, η αλήθεια
να
είναι.
Να πάει πιο έτοιμος, πιο προετοιμασμένος, να αποφύγει τα χαζά λάθη που έκανε στην τη σεζόν.
Καλά, σίγουρα. Αυτό νομίζω ήδη το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Ίσως ο ενθουσιασμός, ίσως το γεγονός ότι πραγματικά νιώθει άνετα αυτό το αυτοκίνητο. Να του έκαναν ένα κλικ μέσα στο κεφάλι του που να τον έκανε να πιέσει λίγο παραπάνω. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι είναι ένας θετικός άνθρωπος, ίσως πιο θετικός στο πάντο αυτή τη στιγμή. Μαζί με τον Ματς Όσμπεργκ. Που πραγματικά είναι ο άνθρωπος που μη δει άλμα φέτος σε κάποιο ράλι που συμμετέχει.
Έχει βάζει άλμα, δεν φρενάρω, δεν αφήνω γκάζι.
Τίποτα, πουθενά. Καλύτερα να το πάρω στα χέρια παρά να φρενάρω. Εντάξει, οκ, το ζει.
Εντάξει, όσοι παίζουμε στοίχημα στην Non-Bet για τα άλματα, πάμε ταμείο.
Ναι, 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 η αλήθεια είναι ότι είναι μια χαρά που σας δίνει.
Και παρόλα αυτά έχει καλές αποδόσεις.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι για κάποιο λόγο, ίσως επειδή έχει τη χορηγία πάνω.
Και γενικότερα έχουν χορηγίες ο Non-Bet.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ο Νεβίλ πράγματι λοιπόν είναι ένας θετικός άνθρωπος, ένας οδηγός που έχει χρόνια. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν το πάρει φέτος θα αλλάξουν όλα γύρω από το όνομά του. Θα μπει σε μια άλλη σφαίρα πια, θα ξεκινήσει κάτι άλλο.
Όταν είχε πρωτοπάει στη Hyundai, είχε κάνει μια πολύ καλή αρχή. ήταν περίπου σαν την φετινή σεζόν του Μίκα. Πολλές εξόδους, πολλά προβλήματα, αλλά η ομάδα χτίστηκε, τον στήριξε και τα αποτελέσματα φέρνουν.
Ναι, δεν έχει καλή επιλογή. Είναι ο καλύτερος οδηγός που θα μπορούσε να έχουν τότε στη Χιουντάι και παραμένει ο καλύτερος οδηγός που θα μπορούσε να έχει ποτέ στη Χιουντάι. Όσο δεν αδειάζει κάποια θέση ανάμεσα στους Σόρντο, Πάντον και Νεβίλ. Ο Νεβίλ είναι ο καλύτερος οδηγός, είναι ίσως ο δεύτερος καλύτερος οδηγός αυτή τη στιγμή στο WRC. Σίγουρα έπρεπε να πιστέψουν σε αυτόν. Και το αποδεικνύει και νομίζω ότι σαν οδηγός γενικά έχει αφήσει καλή εντύπωση τουλάχιστον όταν πρέπει. 9 στις 10 αποδίδει μετά από τη Σουηδία.
Και σπάνια να μην αποδώσει, άμα δεν αποδώσει, θα θέσει να πάρει το μέγιστο που μπορεί. Ναι. Όπως στη Φινλανδία.
Ακριβώς. Ή στη Γερμανία μέχρι να συμβεί.
Εντάξει.
Αυτό
ναι.
Το εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε νομίζω καλύψαμε. Βασικά, ξέρετε, θέλω να κάνω μια πρόβλεψη.
Πρόβλεψη για το βάθμο.
Εντάξει, ναι.
Να σου πω αλήθεια, δεν ξέρω, μπορεί ο Ζήνα να έχει 17 βαθμούς. Αλλά όλα μπορούν να κρυθούν από ένα κρυτάρισμα.
Ποια είναι η αίσθησή σου?
Πιστεύω Νεβίλ, δεν ξέρω.
Νεβίλ.
Ναι.
Εγώ θα πω Ζιέρ, γιατί πιστεύω στα 5. Μ' αρέσει το 5 σαν νούμερο. Πιστεύω στα 5. Δεύτερα θα πιστεύω ότι είναι το Ζιέρ. Όχι, παιδιά. Κάνα και κόσιμο. Όχι, παιδιά. Εγώ είμαι με το νούμερο 2 της Antwerp. Αλλά όχι, πιστεύω το νούμερο 5 ήρθε η ώρα να το πάρει κάποιο στο WRC. Και αυτό ο κάποιο θα είναι ο Ζιέ. Αν και θα ήταν πολύ όμορφο για το πρωτάθλημα και για το άθλημα να το πάρει ο Νεβίλ. Αλλά νομίζω ότι με τη φετινή χρονιά που έχουμε και ο Ζιέ να το πάρει.
Νομίζω να το πάρει, νομίζω το αξίζει.
Ναι, δηλαδή δεν θα πει κανεί, α, ο Ζιέ πάλι πήγε μόνο του, το πήρε περίπατο.
Όποιο το πει απλά δεν έχει δει το πρωτάθλημα.
Έχει, θα είδε μόνο ένα.
Μπήκε στο τέλειο, είδε τη λογική βαθμολογία, α, το πήρε ο Ζιέ, εντάξει, πάλι δεν είναι περίπατο.
Και με 50 βαθμούς θα το πάρει ο Ζιέ με τώρα. Ήταν τόσο κλειστή η μάχη μέχρι τη Γερμανία που πολύ δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι η χρονιά δεν ήταν αντάξια των επένων ας πούμε, που τις κάνουμε από την αρχή.
Ναι,
οπότε, προχωράμε. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στον καλύτερο οδηγό του σύμπαντος.
Για το Δημήτρη Πίσα.
Για εμένα, ναι. Στον καλύτερο άνθρωπο του κόσμου, τον αγαπημένο μου βαλτικό άνθρωπο, Nordic βασικά, Baltic person.
Τον Οτάνακ εννοεί.
Τον Οτάνακ, τον Εστονό της καρδιάς μας. Κάποιος έγραψε ο επόμενος Μάρκο Μάρτιν, παιδιά, τον έχει ξεπεράσει τον Μάρκο Μάρτιν. Δηλαδή, εντάξει.
Εντάξει,
θα σου πω, ο Μάρκο Μάρτιν ήταν ένας εκπληκτικός αγαπητός. Εκπληκτικό ταλέντο.
Άμα δεν είχε το ατύχημα.
Θα ήταν αλλού.
Ναι, ίσως μπορούσε να παλέψει με τον Λεμ για κάποιο πρωτάθλημα.
Αλλά νομίζω ότι ο Τάναξ από το ταλέντο είναι ανώτερος και ίσως αντάξιος άλλων ονομάτων. Όχι εξ Εστονίας.
Τώρα.
Ο Τάναξ τώρα. Καλά, το ταλέντο δεν είναι τώρα. Το ταλέντο μετουσιώνεται και σε εμπειρία και σε αποτελέσματα. Άλλο αυτό.
Ναι.
Εγώ δεν σου μιλάω για τον Τάναξ αγωνιστικά. Σου μιλάω ότι ο Μάρκο Μάρτιν για μένα.
Που έχει ρίξει τον Τάναξ. Από τον Μάρτιν ξεκίνησε, έτρεχε με την ομάδα του στην Εστονία.
Ναι, δηλαδή προφανώς.
Κάτι είδε.
Ναι, δηλαδή και η αλήθεια είναι ότι και επειδή οι Εστονοί δεν είναι και Φιλανδοί να έχουν ασχοληθεί στο WRC, το να μαθητεύσει δίπλα στον Μάρκο Μάρτιν και αυτός ο άνθρωπος να σε πιστέψει, παραδείγματι κάτι ισχύει, κάτι παίζει εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Επομένως, ο Τάνακ είναι ή δεν είναι η έκπληξη της χρονιάς.
Πέρυσι είχε δείξει κάποια καλά δείγματα, αλλά είχε αρκετά προβλήματα με το Φιέστα, είχε μερικές εξόδους επειδή πιέζει υπερβολικά.
Είχε και το κλατάρισμα στην Πολωνία που του στέρισε τη νίκη.
Την πρώτη του νίκη, την οποία την πήρε φέτος στην Πολωνία. Τι με ρώτησες?
Αν είναι η έκπληξη, αν είναι η έκπληξη της χρονιάς ή όχι.
Πιστεύω πιο πολύ η έκπληξη είναι η Toyota με τον Λάτβολα.
Ναι.
Ένα κλικ κάτω τα ανακαλώ.
Ναι, δηλαδή. Εντάξει, προφανώς το Toyota είναι θρύλος τα ράλι και δεν περιμένεις να μπει και να μην αποδώσει.
Αλλά το περιμένεις και με το καλημέρα.
Ναι, δεν περιμένεις το δεύτερο
να κερδίσει. Και οι ίδιοι δεν είχαν θέσει πολύ υψηλούς στόχους. Τουλάχιστον αυτό δεν είχαν βγάλει προς τα έξω.
Ναι, έχουν στοχεύσει ράλι, στοχεύσανε μάλλον ράλι, δεν ξέρω αν έχουν κάνει κάτι άλλο τώρα, ίσως κάποια Ουαλία να είναι στο καθρό του. Γιατί η Σουηδία, οκ. Ήρθε από
πριν πουθενά. Η Σουηδία πριν την ξεκίνηση του πρωτάθλημα είχε δοκιμάσει αρκετά εκεί όλα πολλά.
Ναι, αλλά ήρθε από πουθενά, δηλαδή με έναν Νεβίλ που θα.
Που είχε πολύ λίγες μέρες ναι, να ετοιμάσει το γιά τη.
Επομένως, η Σουηδία ήρθε και λίγο από το πουθενά, αλλά λίγο
η Νεβίλ. Η έκπληξη πιστεύω ότι ήταν στο Μόντι, δεύτερη θέση.
Ναι, εντάξει, εκεί. Το Μόντι προσφέρεται και για τέτοια. Πέρα,
που ο Λατβαλά είχε τρεις εγχωμένες εγκαταλείψεις στο Μόντι Κάρλο. Και ήρθε με την Toyota, μια καινούργια ομάδα με νέο μάξι και πήρε δεύτερη θέση. Και στο τέλος της Παρασκευής ο Χάνινεν ήταν στη δεύτερη θέση γενική ή τρίτη. Νομίζω ήταν τρίτος.
Ναι, μέχρι να βρει το δέντρο. Μέχρι να βρει το πρώτο δέντρο στη σεζόν.
Που ακολούθησε και στη Σουηδία ακριβώς το παρόμοιο ατύχημα.
Παρόμοιο ατύχημα πάλι από την αριστερή πλευρά. Γενικά κάτι έχει με τα δέντρα από τα αριστερά. Σε αριστερές τροπές.
Είναι σε δεξιές τροπές.
Σε... Όχι. Στο Μόντι ήταν.
Στο Μόντι ήταν και σε μια δεξιά πριν μια αριστερή που μετά είχε μια αριστερή φουρκέτα.
Α, οκ. Επομένως. Η Toyota, εντάξει, ναι, okay, μπορώ να πω ότι η Toyota και κυρίως η Toyota με το Λάτβαλα μέσα είναι έκπληξη, αλλά για μένα είναι ο Τάνακ, γιατί πέρυσι πραγματικά δεν έδειξε τον καλύτερο του εαυτό. Δηλαδή ήταν μια χρονιά που, αν εξαιρέσουμε την Πολωνία που φωνοθενήκα στο χέρι του το πλατάρισμα, απλά ή τη ΜΑΤ.
Και ήταν μια πολύ δύσκολη η συνθήκη της Κυριακής.
Ναι, οπότε δεν ήταν ότι θα μπορούσε να το αποφύγει κάπως. Αλλά γενικά ήταν μια χρονιά που πράγματι παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι.
Ήταν μια μέτρια χρονιά.
Ναι, ήταν κάπου.
Δεν τη λες καλή.
Ναι, ήταν νοθρός, δηλαδή. Δεν κρύβεται. Αλλά φέτος έχει μπει. Δηλαδή βάθρο στο πρώτο αγώνα.
Και στο Μόντι αντιμετώπισε ένα σωρό προβλήματα.
Ναι, δηλαδή.
Στην Κυριακή θυμόμαστε όλοι πως το Φιέστα έκανε σαν J-Lex.
Τρικύλινδρο. Δικύλινδρο. Δικύλινδρο,
και το θεαματικό τερματισμό στην Πόλη.
Ναι, εντάξει, που ήταν. Που ήταν το καλύτερο βίντεο της χρονιάς μέχρι τότε. Εντάξει, προφανώς. Αλλά, ναι, ο Τάνακ μπήκε στη χρονιά και έκανε
είναι μία από τις εκπλήξεις της χρονιάς.
Ενώ ο Λατβαλά έχει αποδείξει ότι είναι γρήγορος, έχει αποδείξει ότι μπορεί να κερδίσει.
Ο Λατβαλά φέτος απέδειξε ότι είναι σταθερός.
Όχι, απέδειξε ότι μπορεί να γίνει σταθερός. Μην μπερδεύεσαι.
Ναι, εντάξει, φέτος δεν έχει δείξει κάποιο δείγμα που να μην είναι αυτό.
Όχι, θέλω να σου πω ότι ο Λάτβαλα δεν είναι ο οδηγός που με το που λες σταθερός. Ναι, δηλαδή λες σταθερός.
Εντάξει, τα χρόνια στη Volkswagen ήταν δύσκολα.
Ναι.
Καθώς έπρεπε να δημιουργηθεί τον Λογέ και αντέγραφε τον Λογέ χωρίς απαραίτητα αυτό να τον βοηθάει. Απλά επειδή το κάνει ο Σχέ, το έκανε και ο Λάτβαλα.
Μέχρι και την υποδίθηση στο φρένο, α πούμε, αυτό, δεν υπάρχει κανένα λόγο να το κάνει.
Είναι λόγο που σε βολεύει. Αλλά όταν έτρεχε με την Ford, είχε δείξει ταχύτητα γιατί πάλευε με το LEM.
Ναι, και γιατί ήταν πρώτος οδηγός.
Εντάξει, όχι τόσο.
Έτρωγε
και τη Mordes για να περάσει μπροστά το
χειρβολέ. Εντάξει, ήταν, είχε προτεραιότητα.
Είχε δείξει ταχύτητα και έτσι και έτσι από συνέπεια.
Ναι, ενώ τώρα στην Toyota είναι πιο σταθερός, πιο συνεπής. Ίσως είναι και το γεγονός ότι η Toyota τον περίμενε. Τον ήθελε
απλά
γιατί.
Πήγε πρώτος οδηγός, ήξερε ότι δεν θα έχει κάποιον άμεσα ανταγωνιστή στην ίδια ομάδα. Ίσως τον ηρέμησε και ο Τόμι.
Ναι, μιλώντας στη γλώσσα του. Ναι, νομίζω στην Toyota δεν μιλάνε ούτε αγγλικά ούτε ιαπωνικά, μιλάνε μόνο φιλανδικά και δεν ξέρω πώς του χρόνου μπορεί να πάει κάποιος οδηγός που να μην είναι φιλανδός. Δηλαδή, είναι ικανή να φέρουν κανένα πιτσιρικά με ένα φιλανδό να τη δώσει ό,τι
στην. Δεν θέλουμε να μιλάμε αγγλικά.
Δεν θέλουμε να μιλάμε αγγλικά.
Και το λέμε είναι πολύ.
Αποφεύγουμε. Ναι. Αποφεύγουμε. Όχι, όχι, εντάξει. Νομίζω...
Και επίσης ο Τόμι δήλωσε ότι δεν θα μετακινήσει τη βάση τη ομάδα στο Γιώτα από την Φιλανδία.
Όχι, δεν θα το κάνει. Είναι 5 λεπτά το σπίτι του. Ξυπνάει το πρωί. Λέει...
Επίσης τώρα που το είπα αυτό, για όσους δεν το ξέρουν. Στη Φιλανδία, στο Σέρβις Πάρκ, τα Γιάρις πήγαν οδικός.
Ναι.
Η βάση ομάδας είναι 15 λεπτά από τη Γιβάσκηλα.
Μα γιατί κέρδισε το Γιώτα τη Φιλανδία. Μα πώς γίνεται αυτό. Δεν απορώ.
Είχατε κάνει δοκιμές εκεί.
Άντε καλά που εξελίξαν ολόκληρο αμάξι εκεί πέρα. Σας παρακαλώ. Νομίζω ότι είστε λίγο υπερβολικοί. Εντάξει, όχι. Τώρα πλάκα ο Λάπη. Θα μπορούσε να μην κερδίσει ο Λάπη. Κάλιστα.
Θα είχαμε ωραία μάχη άμα δεν πρόβειαν για ακόμα μία φορά τελικά τον Γιάρη.
Τον Γιάρη.
Ναι,
Γιάρης. Γιάρης. Όπως είδαμε, κάποιος το είχε πει στο μόντι αυτό. Στο WC Radio. Ναι, λέγει Γιάρης, Γιάρης. Και οκ.
Και ήταν σε φάση έτοιμα να γελάσει όπως τώρα.
Ναι, 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 δηλαδή. Ήταν από τα καλά της χρονιάς αυτή. Οπότε νομίζω ότι για να επιστρέψω και στον Τάνακ, η αλήθεια είναι ότι οδηγικά ο Τάνακ είναι έκπληξη, αλλά σαν συνδυασμό σίγουρα το Τόκιο Αταλάντα
δεν είναι. Πιστεύω την έκπληξη, την πιο μεγάλη έκπληξη τώρα την έκανε στη Γερμανία.
Ναι. Ασφάλτινη νίκη. Μάχη με Μίκελσεν.
Και σε δύσκολες συνθήκες.
Ναι, σίγουρα. Σε μια μέρα, είχες.
Ήσουν στα Μπέλια.
Στα Μπέλια, την επόμενη έβρεχε. Την επόμενη, μάλλον, ήσουν στο Bank Holder στην.
Σε στρατόπεδα.
Στα στρατόπεδα μέσα στο Τσιμέντο. Και γυρνά πάλι.
Στου δρόμου.
Ναι, του κανονικού, ναι. Στο Ζάρλαν. Οπότε. Εντάξει, σίγουρα δεν
τι
είναι.
Τι γαράνισε ένα, όπως ναι. Λένε οι οδηγοί.
Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και ο Τάνακ πήρε νίκη πιστική, δηλαδή δεν την πήρε επειδή κάποιος έφυγε.
Όχι, την Παρασκευή, το απόγευμα και το Σάββατο. Έβγαλε μάτια αυτό που λένε. Ήταν τρομερά γρήγορο. Και σε δύσκολε συνθήκε.
Δηλαδή, αυτό που σκεφτόμαστε με τον Τάνακ είναι το εξή τώρα, γιατί. Θα μιλήσει ο παδός τώρα και συγχωρείτε. Ξέρω ότι εκεί πέρα είστε πολύ ιτανακικοί εκεί έξω. Ας κάνουμε ένα fan club τέλος πάντων.
Μιλάς το κρού σου.
Ας πάμε στην Ισπανία μέχρι τις 5 Οκτώβρη. Έχουμε ένα προγραμματιστούμε λοιπόν.
Νομίζω είναι 44 μέρες ακόμα.
Ναι, είναι 44 μέρες.
Αν πέρα που χρησιμοποιούμε την εκπομπή.
Τίποτα, ναι. Είναι 44 μέρες. Σας παρακαλώ. Ας κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ας πάμε. Υποστηρίξουμε τον οδηγό μας. Λοιπόν. Και γιατί με τόσο προκάλυπτα Τάνακ. Καταλαβαίνω γιατί είναι ο καλύτερος οδηγός που έχουμε αυτή τη στιγμή. Σαν F4, που δεν το λένε τον Μπαστιανοφή. Και αφετέρου είναι μαζί με Νεβίλ και Λάπη, ίσως οι τρεις που περιμένουμε. Δηλαδή, ο Νεβίλ έκανε το ξέσπασμα, πάει για τον τίτλο, τόσο πάνω παλεύει, ενώ ότι είναι στη μάχη. Το 18 μπορεί να είναι η σειρά του Τάνα, το 19 μπορεί να είναι η σειρά του Λάπη. Δηλαδή, σιγά σιγά μπαίνουμε.
Πιστεύω σιγά σιγά σε αυτό το group θα μπει και ο Μπριν.
Ναι, το πιθανότερο άμα συνεχίσει έτσι και. Του δείξει και την πίστη της Citroën και δεν του δείξει την έξοδο το 17, το τέλος του 17, που νομίζω ότι είναι και λίγο απίθανο να το κάνει αυτό, δεν ξέρω γιατί να το κάνει αυτό. Γενικά.
Θα μιλήσω πιο μετά για
Citroën. Ναι, εντάξει, τώρα πάμε σιγά σιγά, θα πάμε και Citroën. Ο Τάνακ είναι σε αυτό το group και είναι για μένα ο επόμενος που θα κάνει το ξέσπασμα. Είναι αυτός που περιμένουμε.
Πιστεύω θα το κάνει πιο γρήγορα από τον Λάπη, γιατί ο Λάπη απλά δεν έχει
εμπειρία.
Ειδικά στα ασφάλτινα και σε ράλι όπως είναι το Μεξικό και την Τενή που δεν έχει τρέξει.
Ακριβώς. Οπότε με τον Τάνακ να έχει κάνει πλήρη σεζόν στο WRC.
Οπότε και να φύγει ως για του χρόνου η M-Sport θα έχει πρώτο δυνατό οδηγό.
Ναι, θα έχει τον Τάνακ που σίγουρα μπορεί να πατήσει πάνω του και σίγουρα και ο ίδιος ο Τάνακ ξέρει πάρα πολύ καλά και το αμάξι και την ομάδα. Και
έχει μέσα μεγάλωση.
Ακριβώς. Και η αδιπίστη που δείχνει η M-Sport και προσωπικά ο Wilson στον Τάνακ. Είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει και από τον Wilson, ο οποίος με πολύ άνεση μπορεί να ανεβοκατεβάσει οδηγούς.
Εντάξει, τον είχε διώξει κάποια στιγμή, είχε ξαναστεί για 2-3 χρόνια, μετά ξαναγύρισε.
Εντάξει, θέλω να σου πω ότι με τον Καμιλή, πόσες είναι οι πιθανότητες να γυρίσει ο Καμιλή, μηδαμινές. Δηλαδή, πόσες είναι οι πιθανότητες να.
Και παίρνει κάποιο για εναλλακτική, αν θέλετε, τον Πέμπτο σε 2 ότι δεν μπορεί να πει κάτι
βάθμο. Ναι, ή ο Σούνινεν που είναι και ήδη στο team
της. Εντάξει, ο Σούνινεν θέλει ακόμα εμπειρία σαν σώμα.
Εντάξει, αλλά και πάλι θα μπορούσε να έχει.
Ναι, έχει.
Ναι. Θα μπορούσε να έχει τον Σούνινεν στην Τιμάκ, α πούμε.
Ναι, και να πάει τον Evans.
Και να πάει τον Evans δεύτερο οδηγό τη. Μαμά M-Sport.
Ναι, επίση M-Sport τα δύο.
Θα δούμε. Επομένω, αυτό που. Γιατί λέω τον Τάνακ τόσο. Γιατί τον έχω τόσο ψηλά τον Τάνακ, γιατί είμαι τανακικό. Είναι ακριβώ αυτό. Ότι. Είναι το μέλλον. Είναι ο καλύτερο οδηγό. Σε συνθήκες που κάποιοι άλλοι μπορούν να λυγίσουν στην ηλικία του και ενώ έχει τον Οζιέ στην ομάδα δεν χάνει από τον Οζιέ το παλεύει, δηλαδή εντάξει σίγουρα από εδώ και από εκεί τα λάθη ή και οι ατυχίες ακόμα αλλά θα περίμενε κανείς τον Λάζο Λατρίδο και όχι τον Τάνακ. Επομένως γι' αυτό τον έχω ψηλά τον Τάνακ και γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ. Μου αρέσει, εντάξει. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι οι οδηγοί του WRC έχουν είναι λίγο πιο, πώς να πω, λίγο πιο
προστή.
Ναι, ναι, δηλαδή ο Λάντβαλα ή ο Νεβίλ, ακόμα και ο Σιέ, δηλαδή ο Τάνα κρατάει, ο Τάνα έχει μια απόσταση, λέει, εντάξει, είμαι στα μάξι μου τώρα, σταματήστε, δηλαδή. Ναι, στις δηλώσεις, όταν, π.χ. όταν ανοίγει η πόρτα και κάνει δηλώσεις. Τάνα, εντάξει, τα λέει λίγο γρήγορα, να δεν αφήνουμε παιδιά, έχουμε ακόμα ξέρω, και στην επόμενη ειδική, ξέρω εγώ, έχουμε ακόμα και στο βάθρο, εντάξει, τελειώνουμε. Ενώ άμα δεις ο Μίκ ή ο Σιέ ή ο Νεβίλ ειδικά, πάρα πολύ, ο Λάντβαλα, πολύ προσιτή. Είναι η φύση του σπορ, ας πούμε, ναι, εντάξει. Δεν είσαι σαν τη Φόρμουλα 1, μπίβες. Εντάξει, θα λέμε όλοι. Λοιπόν, οπότε, για σένα είναι ο Τάνακ, για σένα είναι η Τοχιώτα, συγγνώμη, και ο Λάντβαλα, για μένα είναι ο Τάνακ. Προφανώς έχω εγώ δίκιο.
Εντάξει, Δημήτρη.
Γιατί είναι ο Τάνακ. Λοιπόν, και νομίζω...
Μήπως από εδώ και πέρα θα καταλήψουν όλοι για να το πάρει ο Τάνακ.
Θα ήθελα, δηλαδή...
Κάτι έξω ότι άμα γίνει αυτό, κερνά όλο τον κόσμο στο Total.
Ναι, ναι, ναι. Το Total Racing θα πάει να φάει ακόμα καρδονάδα στο καλύτερο εστιατόριο τη Αττική. Άμα γίνει αυτό, ναι. Οπότε σκεφτείτε πόσο δεν θέλω να γίνει αυτό. Και μέσα μου, ας πούμε, δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό. Λοιπόν. Η επόμενη αρνητική έκπληξη τώρα, δυστυχώς. Και γιατί λέω δυστυχώς, θα το εξηγήσω. Γιατί δεν περιμένεις κάτι τέτοιο από αυτή την ομάδα, είναι η Citroën. Ένα κράμα τυχιών, ναι, ένα κράμα τυχιών, ένα κράμα κακού αυτοκινήτου και ένα κράμα κακού οδηγού, ως ένα σημείο.
Εντάξει, ναι, απλά που μη... επειδή είναι μεγάλος, θέλει να πάρει όσο πολλές νίκες μπορεί όσο πιο σύντομα, οπότε πιέζει πάνω από αυτό που μπορεί να του δώσει το σε 3, γι' αυτό είχε τις εξόδους. Αλλά μερικές έξοδοι όπως στην Αργεντινή ήταν
αναπόφευκτες.
Λόγω των... αναρτήσεων σε 3. Χάλασα.
Ο Τζανέτος έχει κλατάρει. Παιδιά, κάποιος να τραβήξει το τσόκ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τον Τζανέτα σήμερα. Λοιπόν, όχι, εντάξει, τις αναρτήσεις όντως τις λέγανε πάρα πολύ μετά από ένα σημείο και οι ίδιοι στη Σιμπρέα.
Ναι, φήμες θέλανε τον Μίκ μετά τη Σουηδία να είσαι κοντή με το ματών.
Ναι, εντάξει, που μπορεί και να ισχύει. Ναι, το έγραψε το Autosport, εγώ το πιστεύω.
Έτσι όπως. Χωρίς να το γράφει κανένα, μπορείς να το δεις και από την εικόνα του Μίκ.
Ναι, ναι. Νεύρα πολλά.
Ήταν σε φάση, αφήστε με να φύγουμε, μιλάτε.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι λογικό, είναι 38 χρονών. Όπως και να το κάνουμε, άρχισε πάρα πολύ να βρεθεί σε υψηλό επίπεδο. Και με μια ομάδα που να τον πιστεύει τόσο πολύ, πέρασαν αρκετά χρόνια στην καριέρα του σε πολύ πιο μικρές ομάδες ή μικρότερες κατηγορίες ακόμα. Επομένως, είναι αλήθεια ότι θέλει. Θέλει να παλέψει, θέλει να πιέσει.
Και άμα έχει καλό μάξι, έχει δείξει ότι μπορεί.
Ακριβώς. Δηλαδή στην Κορσική μέχρι να.
Δεν έχει αυτή την. Δεν κινητήρα από πρόβλημα στο σύστημα λαθιού.
Εντάξει, δηλαδή. Έχει δείξει πράγματα. Και στο Μεξικό σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό ράλι. Απαιτητικό τόσο.
Και για το Μεξικό και για το αυτοκίνητο, για όλα.
Ακριβώς. Όσο και για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί πέρα. Σίγουρα...
Ναι, το πάρκαν λίγο στην Bauer Stage, αλλά...
Δεν πειράζει, εντάξει. Μας εχάρισε την πιο breathtaking στιγμή του WRC φέτος.
Ναι, θυμάμαι χαρισιά ότι έγραφα το report. άκουγα τη μετάδοση γιατί το τελείωνα. Ξαφνικά ακούω τον Μίκ να λέει, ο Μίκ έφυγε. Γυρνάω και πέρα, κολλάει το λάπτοπ, τράβαγα τα μαλλιά μου. Ένας φίλος μου έλεγε, τι έγινε, τι έπαθες.
Τι έπαθες, έχει παλικό ο Τζανέτος. Εκείνο που ο Τζανέτος δεν ξέραμε ποτέ τι λέξη αναρτήσει, σωστά. Εντάξει, ναι, είναι θέμα. Ξεκινάς λάθος μετά, γιατί άμα πεις ότι ο Μίκ, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ξεκίνησε λάθος χρονιά για τον Μίκ, γιατί από το Γενάρη, ο 1ο Γενάρη, γράφανε όλοι ο Μίκ θα πάει για τίτλο.
Ο Μίκ θα κάνει χαμπαρέτο, ναι, ναι. Και.
Εντάξει, και ακόμα και τα μισά από αυτά να διάβασε ο Μίκ. Εντάξει, παιδιά, και εγώ αν ήμουν ο Μίκ στη θέση του, σίγουρα θα...
Και δεν είχε και το πιο καλό κλίμα σε πρώτη.
Ναι, εντάξει. Έχουν πολλά... Νομίζω ότι το κλίμα μιας ομάδας εξαρτάται απόλυτα και από το πώς αποδίδει.
Ναι.
Και όταν ξεκινά άσχημα τη σεζόν.
Ναι, και με πολλά προβλήματα.
Ακριβώς. Και όταν πρέπει να πάρει τηλέφωνο τον Λεμπ και να του πει πρέπει να έρθει να το δοκιμάσει, έχει θέμα. Έχει μεγάλο θέμα.
Ναι, αρκετό.
Έχει μεγάλο θέμα. Δηλαδή, δεν θυμάσαι έναν οδηγό μετά από 3 χρόνια. Όσο και να είναι στην ίδια οικογένεια, όλα αυτά. Θα είναι εταιρικά, θα είναι μεταξύ του. Δηλαδή, προφανώς, ναι, αν ο Λεμπ είχε υπογράψει με την Σκόντα. Δεν θα σκεφτόταν καν η Citroën να του πάρει τηλέφωνο. Όπως δεν. Ναι, δηλαδή. Αλλά ήταν τυχερή που λέει μπαίνει στην οικογένεια και είναι και σε μια ηλικία που ακόμα μπορεί να μπει σε ένα μάξι και να πιέσει.
Και να οπότε δήλωσε, έχει ακόμα 90.
Οπότε.
Και φιλοσοφιάζουμε.
Ναι, καλά, αυτά είναι για άλλο podcast.
Καλά,
τα έχουμε κάνει και άρθρο, εντάξει. Είναι άλλη κουβέντα αυτά. Αλλά για να πάρει τηλέφωνο έναν άνθρωπο 43 ετών που έχει να τρέξει που δεν έχει καμία εμπειρία από τα φετινά ράλι κάρτ και έχει να τρέξει σε αγώνα 4 χρόνια ράλι σε αυτό το επίπεδο, WRC. Είσαι απελπισμένο.
Θες βοήθεια από τον οποιοδήποτε.
Από τον οποιοδήποτε. Δηλαδή, αν ο Σάιντ ήταν 10 χρόνια νεότερο και τον Σάιντ θα παίρνανε.
Τον που είμαι Σάιντ, δεν θέλω να το πω αυτό. Ο Σάιντ είχε πει ότι εγώ είμαι πολύ πρόθυμο να βοηθήσω στο Ισραήλ.
Ναι, εντάξει.
Μαντέψε ποιο δεν δοκίμασε.
Ο Σάιντ. Εντάξει, ο Σάιντ είναι σε μια ηλικία που α κάτσει τα δεκάρτ.
Δηλαδή. Επίσης, ο Σάιντ από όταν έτρεχε ήθελε υπερβολικά πολλά χιλιόμετρα για να στήσει ω άλλο αυτοκίνητο.
Ναι, ναι.
Οπότε ίσω να τον επιτρέψει γι' αυτό. Ναι. Επίσης, άμα η ΣΛΕΜ. Okay.
Αν ο ΛΕΜ λέει ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Ναι, δεν σε νοιάζει.
Αυτό. Άμα ο ΛΕΜ λέει ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και κακά τα ψέματα, νομίζω ότι οποιαδήποτε ομάδα και να ήταν στη θέση τη Citroën και να είχε την ευκαιρία να έχει έναν τόσο έμπειρο οδηγό στο.
Και καλό, άμα έχει να θέσει, άμα θε να πα λίγο πιο πάνω, πάντα θε κάποιον υπερβολικά πολύ έμπειρο.
Ναι, δηλαδή θε έναν άνθρωπο ο οποίος να ξέρει να έχει το know-how. Έχουμε δει τον Γκρόνχολμ, έχουμε κάποιο θέμα. Έχουμε δει τον Γκρόνχολμ, έχουμε δει τον Σάιντ, έχουμε δει τον Μάκινεν, έχουμε δει τον Χίρβονεν, δηλαδή.
Έχουμε δει πολλούς.
Έχουμε δει αρκετό κόσμο που μπορεί να μην τρέχει ή να τρέχει σε πιο.
Σε άλλες κατηγορίες.
Σε άλλες κατηγορίες ή σε πιο χαμηλό επίπεδο, ενδεχομένως. Να βοηθά. Και η Citroën έχει φτάσει σε αυτή την απελπιστική θέση να πάρει τηλέφωνο τον Λεμ. Που λέει εντάξει, σίγουρα δεν θα είπε με τίποτα όχι. Νομίζω ότι προσπάθησε να τον πείσουν και ιδιαίτερα.
Πιστεύω ότι το ήθελε, λέω.
Ναι, δηλαδή.
Ήθελε να δει τι κάνουν αυτά τα καινούργια.
Ναι, έστω και από περιέργεια, ρε παιδί μου. Έστω και από το ότι. Έχει περάσει μόνο μια γενιά αυτοκινήτων, έχει ζήσει, λέω.
Βασικά.
Μια μισή.
Βασικά είναι, έχει περάσει 3 διαφορετικά αυτοκίνητα στον πλαστή. Το 40, το 4 που ήταν ίδιο. Προδιαγραφών, απλά παλάξανε κάποια μέρη των κανονισμών και έτσι φέρανε μόλι και μερικά αυτοκίνητα και μετά το D3.
Που ήταν άλλο αμάξι, άλλη κατάσταση.
Ναι, 1600. Από την Δημητρία που τον έπρεπε.
Ακριβώς. Οπότε τώρα 1600, αλλά με τέτοιες αποδόσεις και τέτοια αεροδυναμική δεν έχει ξαναζήσει και η αλήθεια είναι ότι για έναν άνθρωπο που συνεχίζει να μένει στους αγώνες και στα τιμόνια. Εντάξει.
Και να τρέχει κάτι από το Κυριακό.
Ναι, δηλαδή δεν είναι κακό να ξέρει. Τώρα το αν θα γυρίσει ή όχι είναι άλλη ιστορία, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε πει.
Το θέμα είναι. Ποιο οδηγό θα επιλέξει η Citroën για το 2018.
Η Citroën πρέπει να κινηθεί, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, σε ένα κράμα νέων και έμπειρων. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Μίκλισεν πρέπει να μείνει το 2018.
Νομίζω ότι το συμβόλαιο του Μίκλισεν τελείωσε τώρα στη Γερμανία, αλλά συζητάει ο μάνατζερ του και με τη Citroën αλλά και με τη Hyundai.
Ναι, γιατί νομίζω ότι δεν θα κάτσει και ο Πάντελ και ο Σόρντο του χρόνου.
Βασικά για τους υπόλοιπους αγώνες φέτος.
Μήπως τρέξει τέταρτο αμάξι Hyundai.
Βασικά, πάντα.
Χέιντερ πάντα. Συγγνώμη, Χέιντερ. Έχουμε τσατάρει και στο Twitter, αλλά δεν μπορώ να σε υποστηρίξω εδώ. Ναι, οπότε...
Πιστεύω οι τρεις οδηγοί που πρέπει να έχεις στο Ρέν το 18 είναι αυτοί που έχεις δει στην Γερμανία.
Ακριβώς. Και εγώ θα συμφωνήσω κάπως έτσι, αλλά να δώσουν τα κλειδιά του πρώτου στο Μίκελσεν ή στο Μίκ.
Εντάξει, αυτό δεν παίζει τόσο ρόλο, είναι ανάλογα ποιος θα φέρει τα αποτελέσματα.
Άμα δώσουν το προβάδισμα στο Μίκελσεν, μπορεί να πάρει ψυχολογία και αυτός και να.
Δεν χρειάζεται από την αρχή τη σεζόν να θέσει νούμερο 1 και νούμερο 2.
Η Citroën όμως πάντα έχει μια ιεράρχηση στου οδηγού τη.
Εντάξει, τώρα πρέπει να το αλλάξει αυτό.
Οματών. Αλλάξει. Αν αλλάξει η νοοτροπία, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία πρώτα οματών στο κεφάλι του.
Το μόνο σίγουρο.
Και μετά να αλλάξει η ομάδα, γιατί η ομάδα μόνη της δεν θα αλλάξει.
Το μόνο σίγουρο.
Οπότε πρέπει να το δουν στη Citroën. Αν θέλουν να έχουν αποτελέσματα, πρέπει ο Lefebvre πραγματικά είναι μια σκέτη απογοήτευση.
Πιστεύω δεν πρέπει να το κρατήσουν επειδή είναι Γάλλος.
Ναι,
κανένας Γάλλος δεν θα θέλει να βλέπει έναν Γάλλο να τρέχει και να τερματίζει ένατος, δέκατος, όγδοος.
Ναι, ναι.
Θέλει η ομάδα του.
Ναι,
ναι. Είναι ψηλά.
Εντάξει, ναι, αν μπορεί να το δει κανείς Γάλλος έτσι. Σίγουρα οι Γάλλοι χαίρονται για τον Lefebvre αν πάει καλά, αλλά.
Πότε πάει καλά ο Lefebvre,
αυτό πήγα να πω. Ότι Για να χαρίσει πρέπει να πάει για καλά αυτές.
Έκανε ίσως τον πιο καλό του αγώνα στην Πολωνία. Που έκανε λίγο χαβαλέ, Μίκελσεν και Μπρίν, να λέμε αυτά.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι. Αλλά μια φορά.
Μια φορά.
Σε έναν αγώνα που okay, ο Μίκελσεν είχε ελάχιστη εμπειρία και ο Μπρίν απλά δεν μπορούσε να.
Εντάξει, ο Μπρίν είχε κόψει μια αξόνιο την Παρασκευή. Μετά δεν μπορεί να βρει την αίσθηση, ήταν πολύ δύσκολο αγώνα. Τέλος πάντων.
Εντάξει, σίγουρα. Απλά και ο Λεφέμπρ, όταν το καλύτερο του αποτέλεσμα δεν είναι κανένα βάθρο.
Δεν
τον κρατάς. Σε ομάδα που υποτίθεται θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.
Θέλει να πάρει τα πρωταθλήματα και των οδηγών, αλλά και το κατασκευαστή.
Ακριβώς. Και τώρα είναι τελευταία. Πολύ πίσω. Την έχει περάσει η Γιώτα.
Είναι περίπου 60 βαθμούς πίσω από την Γιώτα.
Ακριβώς. Είναι πολύ δυσμενή η θέση της. Πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά το 18. Το αυτοκίνητο σίγουρα έχει βελτιωθεί. Σε καμία περίπτωση.
Και θα βελτιωθεί και άλλο από ότι δεν έχουν ήδη ετοιμάσει αρκετά πράγματα, τα οποία δεν θα τα φέρουν φέτος.
Ναι, ναι.
Θέλουν να τα τεστάρουν όσο γίνεται για το 18. Οπότε. Εδώ στο κενό αυτό που έχουμε, ίσως δούμε και δοκιμές για το 18.
Καλά, μπορεί. Έχουμε όλος ο Σεπτέμβρης είναι κενός. 5 Οκτώβρη ξεκινάει το Ράλι Ισπανίας. Οπότε έχουν οι ομάδες τουλάχιστον ένα μήνα να κάνουν πράγματα. Και θα το δούμε αυτό και θα γίνουν pre-event tests, όπως λέγονται για την Ισπανία, αλλά μπορεί να δούμε και για το 18 πράγματα. Οπότε η Citroën κοιτάει το 18, αφήνοντας πίσω το 17 που ήταν.
Το 17 θέλει να το ξεχάσει.
Ναι, δηλαδή πολύ κακό. Και πολύ κακό και για το τίποτα όσον αφορά τον Μικ.
Ναι.
Που θα δούμε τώρα αν το 18 θα έχει θέση στη Citroën ή όχι. Εσύ θεωρείς ότι πρέπει να μείνει. Βασικά, το επιχείρημα του να μείνει ο Μικ ποιο είναι. Γιατί το αντιπιχείρημα είναι ότι απλά δεν αποδίδει.
Ότι έχει αποδείξει ότι είναι γρήγορος και μπορεί να είναι και σταθερός όταν έχει τις ιδανικές συνθήκες μέσα στην ομάδα και παράλληλα με ένα καλό αυτοκίνητο που μπορείς να το πιέσεις χωρίς να σε προδώσει.
Εντάξει. Πολλές συνθήκες για έναν οδηγό που να αποδείξει και
εύκολα. Επίσης η Citroën, άμα θέλει να πάρει το κατασκευαστό, θέλει δύο οδηγούς. Πες ότι με πρώτο μίκρασε, μετά ποιος θα σε στηρίξει για να το πάρεις. Ναι. Α, τώρα που πήσε ο Ζήκη Σιτροέλ.
Να σε στηρίξει η.
Στο Shakedown στη Γερμανία μπήκε μέσα στο C3 του Μίκλινσα. Και πέσει στην Αυστραλία ακούμπαγε στο Φιέστα του Καμιλίου.
Ναι, δηλαδή.
Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό, απλά το αναφέρω.
Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να υποβοήσει μετά στο
Ζήκη. Το θέμα είναι η Σιτροέλ. Ο Ζήκη φαίνεται ότι θα κάνει ακόμα περίπου 2 χρονιέ.
Ναι.
Γιατί να επενδύσει στον Ζήκη.
Γιατί είναι ο καλύτερο οδηγό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο WRC.
Εντάξει, οκ, αλλά και πάλι.
Θε να μου πει δηλαδή ότι θα είναι ο Ζιέ ελεύθερο. Η Citroën θα είναι σε συζήτηση.
Καλά, όχι, δεν θα είναι σε φάση. Έξι και δεν θέλουμε τον Ζιέ.
Δεν θέλουμε τον Ζιέ, σα παρακαλώ, είναι μεγάλο. αυτή η λογική ελληνικού ποδοσφαίρου. Παππούς όλο στα 31. Δηλαδή. Όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα. Ο Ζιέ είναι η καλύτερη επιλογή που θα έχει η Citroën. Είναι. Θε καλό Γάλλο. Να, καλό Γάλλο, α πούμε. Διώξει τον Λεφέρ. Τέχει αν θες να έχεις δύο Γάλλους, οπότε εκεί πραγματικά θα φύγουμε για Βαρσαλίες να τους σπάσουμε τα κριτικά.
Έχω φύγει πρώτος.
Δηλαδή.
Έχω μπει στο αεροπλάνο χθες και έχω πάει εκεί.
Δηλαδή, εντάξει. Οπότε, αν ο Ζιέ είναι ελεύθερος, νομίζω ότι θα είναι τουλάχιστον αφελές για την Citroën να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο πέρα από το να διώξει το Μικ να κρατήσει πριν Μίκελσεν και ο Ζιέ. Κατά σειρά αυτή η τρεις.
Το θέμα είναι ότι ο Μίκελσεν θέλει πάλι τον Ζιέ.
Γιατί όχι.
Γιατί ήταν πρώην teammates και ο Μίκας δεν είχε δηλώσει το 18 θέλει να πάει για το πρωτάθλημα.
Α, και σου λέει δεν θέλω για. Οπότε εκεί πέρα ξεκινάει η κουβέντα με τη Χιντάι, γενικά είναι ένα ντόμινο. Πάλι.
Θα κάνουμε 5 ώρες εκπομπή.
Πάλι ο Ζιέ θα είναι X Factor στην χρονιά την επόμενη. Όπως ήταν φέτος.
Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο ιδανικό σενάριο είναι να γυρίσει Ford.
Ναι, να γυρίσει Ford, να τελειώνουμε τέλος πάντων. Να έχουμε 5 κατασκευαστές full, 4 μάλλον. Ο Wilson πάλι αφεντικό θα είναι έτσι αλλιώς.
Πρακτικά. Θα βγει αγωνιστικό διευθυντή.
Ναι, δεν θα είναι απλά και παλίσιο σπορ. Δεν θα βάζει τέτοια λεφτά. Μια χαρά.
Ίσως θα βγάζει και λεφτά.
Θα βγάζει και λεφτά. Καλά, και τώρα πέντε.
Δεν το κάνει για την ψυχή τη.
Ναι, δεν είναι ότι το κάνει γιατί απλά του αρέσει να βλέπει τα χώματα να σηκώνονται. Εντάξει, κουρετευόμαστε κιόλα. Επειδή είπε τα δακρύβια στην αρχή τη σεζόν που λέει ότι εγώ φορέω καλά όλα τα λεφτά μου.
Ναι, σε πιστέψω.
Okay. Τα καπελάκια με το Red Bull και το ένα πάνω έχουν ήδη κάνει την απόσβεση των χρημάτων που θα χρησιμοποιήσει. Επομένως, τελείωνε Μάλκολ. Δεν σε πιστεύει κανείς. Δεν συγκινείται κανείς.
Και μίλα πάλι με τη Ford. Ναι. Ίσως μέσα στο Σεπτέμβριο ανακοινωθεί άμα θα επιστρέψει ή όχι.
Αυτό θα ξεκαθαρίσει κατάσταση.
Ελπίζουμε πως
θα. Ναι, και εγώ το ελπίζω. Γενικά το ελπίζουμε.
Είναι πολύ όλοι για να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα.
Ναι, δηλαδή σκέψουμε τα λεφτά της Ford και το know-how της M-Sport και τον Ozier. Δηλαδή ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, ένας εργοστασιακός συνδυασμός και όχι ημι ιδιωτικό ή μη εργοστασιακό.
Ναι. Ένα κράμα πολλών.
Ναι, δηλαδή ένα κράμα. Α, σας δίνουμε αμάξι, αλλά εντάξει, σας δίνουμε
λεφτά για να το εξελίξετε, ναι. Αλλά σας δίνουμε αμάξι.
Αλλά βάλτε το αυτοκόλλητο μας πάνω, βάλτε το EcoBoost, ξέρω εγώ, πάνω, διαφημίστε το. Εντάξει, ναι. Οκ, μια ιδιόμορφη κατάσταση που όμως πάει να τους κερδίσει πρώτο κατασκευαστών και αυτό που τους χαλάει. Και νομίζω ότι αν.
Και είναι και ιδανική περίπτωση για να γυρίσει η Ford. Ναι. Έχει έτοιμη ομάδα και πολύ, πολύ καλούς οδηγούς.
Ακριβώς. Δηλαδή, αν θέλει η Ford να κάνει μια κίνηση χωρίς ρίσκο, είναι η στιγμή της. Οποτεδήποτε άλλο το έκανε, θα ήταν μεγάλο το ρίσκο. Ειδικά τίποτα πέρυσι, ξέρω εγώ που είχε. Ο Όσπερκ, Καμιλία, ήταν. Και τάναξε την Τιμάτ μόνο. Δηλαδή, εντάξει. Ας μην μιλήσουμε για
λίγα. Ναι, πενταγωνέ, αμάτοφιέ.
Ναι, δηλαδή είναι η Ford, βάζει τα λεφτά μέχρι το Μεξικό, ξέρω εγώ. Και μετά είναι σε βάση πριν τα μόνη σα.
Εγώ θα βγω.
Σαν τον Μπεμβέ Ζάουμπερ F1. Μπεμβέ Ζάουμπερ Ferrari F1 Team, το οποίο ήταν ένα έπο το 2010. Λοιπόν, οπότε κλείνοντας και με τη Citroën, νομίζω κλείνουμε και με την Ford που θέλουμε να επιστρέψει. Για να πεις και στο τηλέφωνο. Νομίζω κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Δεν ξέρω αν έχεις προσθέσει κάτι άλλο.
Ας νικήσω καλύτερος.
Ας νικήσω καλύτερος, Παναγία. Κρίμα. Εγώ θέλω να νικήσω χειρότερος, γιατί θα ήθελα να σου πω τα νεύρα των ακρατών.
Όχι. Σε εισαγωγικά και όντως βάσει βαθμολογίες μπορεί να κερδίσει. Είναι ο Τάνακ. Οπότε δεν σε χαλάει.
Όχι, εμένα προσωπικά καθόλου. Παρακαλώ πολύ του Τανακικού εκεί έξω να κάνουμε ένα fan club.
Ναι, ενωθείτε.
Ναι, οργανωθούμε κάπως. Δεν γίνεται να έχουμε fan club. Άλλοι και άλλοι και να μην έχουμε εμείς. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο το fan club. Δεν μπορεί να έχει σόρτο fan club. Έχει σόρτο fan club. Ναι. Μέχρι στην Ελλάδα, σου λέω. No offense, Ντάνι. No offense, αλλά. Εντάξει, είναι σόρτο ρε φίλε. Δηλαδή έχει 150 αγώνες και μία νίκη. Και έχει fan club. Οκ, οκ, οκ. Μπορείς και το 6 οδηγούς που έχουν καλύτερη καριέρα και δεν έχουν fan club. Τάνακ! Λοιπόν,
νομίζω ότι έχει fan club.
Ο Τάνακ.
Όπου για να πας σε όλους τους αγώνες θα δεις εστονική σημαία.
Εντάξει, μωρέ, εστονική σημαία θα δεις. Δεν θα δεις και καμία σημαία που να λέει ότου. Θέλω τα παιδιά σου.
Έχει ήδη παιδιά.
Θέλω και τα παιδιά. Κατάλαβε το λέω. Έχει δύο παιδιά. Ο Τάνακ, παιδιά, όταν έδωσε έχει δύο παιδιά. Είναι να σπαθεί το παιδί έχει παιδί.
Και ο Λάπι έχει παιδιά.
Ναι, γιατί παντρεύονται τόσο μικροί.
Τι παίζει και στη Φιλανδία.
Και στην Εστονία. Πραγματικά εκεί ψηλά τι δεν κάνετε κάτι άλλο, παντρεύεστε από τα 20. Λοιπόν, κλείνοντας έτσι με τις πυρηνικές καταστάσεις το ένδυο μοβείο των οδηγών, κλείνουμε το πρώτο, τυπικά πρώτο rally podcast τη σεζόν. Θα ακολουθήσουν και άλλα σίγουρα θα κάνουμε για μεγάλα θέματα. Θα ξαναμιλήσουμε, θα ξαναπούμε από.
Έχουν πολλά θέματα να θίξουμε.
Ναι, θα τα ξαναπούμε από τα μικρόφωνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Προσφέρετε το WRC φέτος και νομίζω θα προσφέρετε και το πρόβλημα του που διαμορφώνει την κατάσταση. Επομένως, Ντανέλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, είχαμε καιρό να πάρουμε
πολύ. Ναι, πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον 6 μήνες. Πρέπει να ήταν από τη Σουηδία.
Ναι, από τη Σουηδία.
Από το Φλεβάρι. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα, μέχρι το τέλος βασικά της εκπομπής. Διαβάζετε το talentracing.gr, αυτό δεν αλλάζει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 21 Αυγούστου και έρχεται Βέλγιο. Ο Σεπτέμβρης έχει. Α, έχετε και Silverstone Motor TV. Ο Σεπτέμβρης έχει. Μπορεί να μην έχει WRC, αλλά έχει Formula 1 στην Ιταλία και στη Σιγκαπούρη και στη Μαλαισία στο τέλος. Και το MotoGP έχει και San Marino στην αρχή. Εντάξει, έχουμε πράγματα να δούμε ακόμα.
Έχουμε
πολύ πράγμα ακόμα και με όλα τα πρωταθλήματα ανοιχτά σε όλα τα επίπεδα. Επομένως, θα τα λέμε από το talentracing.gr από τις γραμμές του. Και καλή συνέχεια και βλέπετε WRC, διότι φέτος μέχρι και εγώ άρχισα να βλέπω το WRC. That's a first.